Plexiglas. Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
Dober večer. Pozdravljeni na začetku dela nedeljskega večera, ki bo zazrt v slovensko zborovsko ustvarjalnost k pesmim, ki slavijo Gospoda, ki opevajo tudi svetnike. In s tem bomo začeli. Župnijski pevski zbor Župnije Ljubljana Rakovnik, Župnije, kjer delujejo Salezijanci, nam bo zdaj le zapel o njem, ki ga poznamo, ali morda ne prav dobro. No, tak dvom zdaj le tudi zaradi naslova skladbe, ki jo bo slišati, ali ga poznate, in sprašuje po svetem Janezu Bosku. Zapel nam bo mešani pevski zbor Župnije Ljubljana Rakovnik, torej ljubljanske župnije, na kateri delujejo Salezijanci, in sveti Janez Bosko je ustanovil njihov red. Umrl je 31. januarja leta 1888. Veličina svetega Janeza Boska in njegov vzgojni sistem sta ostala prisotna vse do današnjih dni. Njegovo delo in skrb za mladino po vsem svetu, tudi pri nas, nadaljujejo Salezijanci, hčere Marije Pomočnice, Salezijanski sotrudniki, Don Boskove prostovoljke in številni drugi posamezniki, ki sledijo njegovemu zgledu.
Amen.
Le še nekaj dni nas loči do drugega konca božičnega časa, do svečnice. Zato smo za nocojšnji večer izbrali tudi božično pesem Kaj se vam zdi, pastirci vi? Zapel jo bo bas baritonist Matjaž Robaus ob spremljavi citrarja Tomaža Plahutnika.
Kaj se vam zdi, pastirci vi, ali ste kaj slišali? Veseli glas gri dol do nas z nebis, veseli glas. Gloria in excelsis Deo, lipo angel cibo eio, le popo iona chast Bogu, ot porto iene. Pojdite in molite zveličarja Boga, kot angelci zapojte vsi, kar glas moči ima. Gloria in excelsis Deo, lipo angelci poieio, lepo poio, Čast Bogu odporto je nebu. Svet Jošef in Marija pa sta srečna sveti čas. Znam molita in hvalita, prepivata na glas. Gloria in excelsis Deo, lipo angelci poieio, lepo poio na čast Bogu, od porto je nebu. Rojstni god, o Jezus, naš Gospod. Česčen si ti, ki prišel si odrešit vse ljudi. Gloria in excelsis Deo, lipo angelci poieio, lepo poio na čast Bogu, od porto je nebu. Gloria in excelsis Deo, lepo poio na čast Bogu, od porto je nebu.
V evangeliju smo danes lahko prisluhnili blagorom in slišali blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjeni, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.
Thank you.
vami večerni program Radio Ognišče, poslušate pa oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zdaj le bomo pogledali še k imenu Marija, Devica Marija. Posebej za brezjansko procesijo je pred leti gospa Berta Golob, prijateljica Brezi, napisala kitice na lurški napev in pravijo: Na Brezje Gorenske nas vodi srce, Marija pomaga je tvoje ime. V oltarju prelepemo kote vzre, Marija pomaga je tvoje ime. V kapeli stoletni ti lučka gori, pri sebi v nebesih te Jezus slavi. Ob tebi nebeški duhovi kleče, Marija pomaga je tvoje ime. Na sveti podobi ti lica žare, vsa naša te srca slave po nižno časti. Bolnikom in zdravim dobrote deliš, za naše rešenje pri Bogu skrbiš. Pesem Elizabete Kremžar pa bomo zdaj le slišali v nadaljevanju ob melodiji patra Hugolina Satnerja v izvedbi Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije. Gospod varuje zvestobo na veke. Gospod pomaga do pravice zatiranim. Gospod daje kruha lačnim. Gospod osvobaja jetnike. Blagor ubogim v duhu. Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte. Gospod ljubi pravične. Gospod varuje tujce. Gospod podpira siroto in vdovo, pota krivičnih pa uničuje. Gospod bo kraljeval na veke, tvoj bo, ko Sion, od roda do roda. Tako smo brali in molili s psalmistom v psalmu 146, izbranem za današnji dan. Zdaj lepo bomo zapeli še Hvalnico Bogu z mladinskim pevskim zborom Župnije Dornberg. Ker se bliža konec božičnega časa, bi bila morda bolj primerna skladba, ki bi imela nekoliko spremenjeno besedilo od te, ki zdajle v resnici prihaja. Da bi besedilo opevalo: odšla je lepa sveta noč. Pa vendar v izvedbi domžalskega komornega zbora zdaj je resnica, ki smo je veseli, ker Gospod ostaja z nami. Zato prišla je lepa sveta noč.
Prišla je
Ti svita Thank you.
Slovenski komorni zbor nas je pripeljal do konca minut, ki so namenjene slovenski zborovski cerkveni glasbi. Za konec pa vas vse, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izročamo v varstvo Angelu Varuhu. Vabimo vas, da zapojemo skupaj. Vabimo vas, da molitev zapojemo skupaj z mešanim pevskim zborom Župnije Sveta Marjeta Rimske Toplice. Hvala za nocojšnjo pozornost, lepo nadaljevanje nedeljskega večera in vse dobro vsem. Lahko noč.
Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
Košek majhnega sveta, dihtil bo za trenutek, ko nekdo ga prepozna, da je lep. trenutak. Ta svet je prevelik, prevelik, da bi ga ta cvet pa je premajhen, premajhen, da prekril bi planet, skril bi sled suhih trav, bomb, raket. Če pa svet sprejel bo tale majhen cvet, obogaten bo za trenutek, ko spoznal bo, da je lep, da je lep ta trenutek.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Nella liturgia odierna.
V današnjem bogoslužju so oznanjeni blagri, kot so v Matejevem evangeliju. S temi besedami je papež Frančiš začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo četrto nedeljo med letom.
La prima è fondamentale. E dice così.
Prvi in temeljni takole pravi: blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Kdo so ubogi v duhu? To so tisti, ki vedo, da niso sami sebi dovolj, da niso samo zadostni in živijo kot Božji berači. Potrebujejo Boga in priznavajo, da vse dobro prihaja od njega kot dar, kot milost. Kdor je obok v duhu, zbira v zaklad tisto, kar prejme. Zaradi tega si želi, da noben dar ne bi bil zapravljen. Danes bi se rad zaustavil pri tem značilnem vidiku ubogih v duhu, ki je ne zapravljati. Ubogi v duhu skušajo ne zapraviti nič. Jezus nam pokaže pomembnost nezapravljanja, naprimer pri pomnožitvi kruha in rib, ko prosi naj poberejo ostalo hrano, da se ne bi nič izgubilo. Nezapravljanje nam omogoča, da cenimo vrednost nas samih, drugih ljudi in stvari. Žal pa je to načelo pogosto napačno razumljeno, še zlasti v družba z večjo blaginjo, v kateri prevladuje ta kultura zapravljanja in odmetavanja. Obe sta kuga. Hotel bi vam torej predlagati tri izzive proti miselnosti zapravljanja in odmetavanja. Prvi izziv je, da ne zapravljamo daru nas samih. Vsak od nas je dobrina ne glede na darove, ki jih ima. Vsaka ženska, vsak moški je bogat, ne samo s talenti, ampak z dostojanstvom, saj ga Bog ljubi, je zanj zelo vreden in dragocen. Jezus nas spominja, da smo blaženi, ne zaradi tega, kar imamo, ampak zaradi tega, kar smo. Ko se neka oseba začne zanemarjati in se zavrže, tako zapravlja samo sebe. Z Božjo pomočjo se bojujemo proti skušnjavi, da se bomo imeli za neprimerne, zgrešene in bi se jokali zaradi tega. Zatem je drugi izziv, ne zapravljati darov, ki jih imamo. Prvi je bil, da ne zapravljamo nas samih, sedaj je, da ne zapravljamo darov, ki jih imamo. Znano je, da se vsako leto na svetu zavrže okoli tretjino celotne proizvodnje hrane in to med tem, ko mnogi umirajo zaradi lakote. Ne smemo tako uporabljati vire stvarstva, temveč jih moramo varovati in podeljevati na način, da nikomor ne bo primankovalo potrebno. Ne zapravljajmo tega, kar imamo, temveč širimo ekologijo pravičnosti, dejavne ljubezni in podeljevanja. In ne nazadnje še tretji izziv, ne odmetavati oseb, ne odmetavati nas samih, ne odmetavati dobrin, ki jih imamo, ne odmetavati oseb. Kultura odmetavanja pravi, uporabljal te bom, dokler mi prideš prav, ko zame nisi več zanimiv ali pa me uviraš, te vržem v stran. Tako ravnajo še zlasti z najbolj ranljivimi, kot so še nerojeni otroci, ostareli, pomoči potrebni in handikapirani. Toda oseb ni moče odvreči, handikapiranih se ne sme vreči stran. Vsakdo je svet in edinstven dar, ne glede na starost in nastanje. In ga nikoli ne odvrzimo, nikoli ga ne zavrzimo. Dragi bratje in sestre, zastavimo si kakšno vprašanje. Najprej vsak od nas, kako živim v boštvo v duhu. Znam napraviti prostor Bogu? Verujem, da je On moja dobrina, moje resnično in veliko bogatstvo? Verujem, da me ljubi, ali pa se žalostjo zavržem, pozabljajoč pri tem, da sem dar? In še, pazim na to, da ne zapravljam, odgovorno uporabljam stvari, dobrine, sem pripravljen jih podeliti z drugimi, ali pa sem sebičnež. In končno, imam najbolj krhke za dragocen dar, za katerega me Bog prosi, da ga varujem. Se spomnim revežev, torej tistih, ki nimajo nujno potrebnih stvari? Naj nam pomaga Marija, žena blagorov, pričevati za veselje, da je življenje dar in da je lepo postajati dar.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek pred začetkom apostolskega potovanja, ki bo potekalo od 31. januarja do 5. februarja, naslovil svoje sporočilo prebivalcem Demokratične republike Kongo in Južnega Sudana.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, po jutrišnjem odpotujem na apostolsko potovanje v Demokratično republiko Kongo in v Republiko Južni Sudan. Zahvaljujem se civilnim oblastem in krajovnim škofom za povabilo ter za priprave teh dveh obiskov. Iz srca pozdravljam te drage prebivalce, ki me pričakujejo. Ti deželi trpita zaradi trajajočih spopadov. Demokratična republika Kongo trpi zlasti na vzhodu države zaradi oboroženih spopadov ter zaradi izkoriščanja. Medtem ko Južni Sudan že leta in leta trpinči vojna in zato komaj čaka, da preneha neprestano nasilje, ki ljudi sili, da živijo kot notranji begunci v nenehnem trpljenju. V Južni Sudan bom prispel skupaj s kanterberijskim nadškofom ter moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Tako bomo preživeli skupaj kot bratje ekumensko romanje miru. Vse vas prosim, da spremljate z molitvijo to potovanje.
Papeževo potovanje v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan naj bi pripomoglo k ustavitvi nasilja. Tako je v pogovoru za vatikanske medije dejal kardinal Parolin, za katerega bi obisk lahko pomenil prelomnico v pogosto tragičnih dogodkih v teh dveh državah. Sveti oče bo 40. mednarodno apostolsko potovanje začel 31. januarja v Demokratični republiki Kongo in ga sklenil 5. februarja v Južnem Sudanu. Vsi dogodki bodo potekali v prestolnicama obeh držav, torej v Kinshasi in Džubi. Papež tamkajšnjim prebivalcem, ki se že dolgo soočajo s težkimi družbenimi in političnimi razmerami, prinaša Božjo besedo, zlasti pa upanje na mir in dialog. Obisk Južnega Sudana bo imel ekumenski prizvok, saj bosta na njem skupaj s papežem Frančiškom tudi kantemburijski anglikanski nadškof Justin Welby in moderator Škotske cerkve Jan Greenshields. To bo ekumenizem pričevanja, poudarja vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin in pojasnjuje, da bo obisk potekal v znamenju bližine cerkvam in lokalnim skupnostim ter v znamenju upanja na spravo v teh dveh državah, ki imata na milijone beguncev gverilske spopade, etnične in politične napetosti. Papež se odpravlja v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan kot pastir, ki se želi srečati z Božjim ljudstvom, hkrati pa tudi kot romar miru in sprave.
Come in ogni viaggio apostolico, il Santo Padre desidera innanzitutto farsi vicino, incontrare la Chiesa e la popolazione.
Kot na vsakem apostolskem potovanju želi Sveti Oče tudi tokrat najprej biti blizu cerkvi in lokalnemu prebivalstvu ter se z njimi srečati. Rekel bi, zatrdi Parolin, da je pri tem obisku ta želja še posebej močna, ker gre za dolgo pričakovano potovanje, ki ga je papež moral preložiti zaradi težav s kolenom in ker gre za dve državi, ki sta zaradi konfliktov v posebno težkem položaju. Apostolsko potovanje ima torej dva vidika. Pastoralnega v smislu bližine krajevnim cerkvenim skupnostim in družbeno-političnega, pri čemer se pričakuje, da bodo papeževa navzočnost, njegove besede in pričevanje pripomogli k prenehanju nasilja in okrepili procese miru in sprave. V Demokratični republiki Kongo se bo papež med drugim srečal žrtvami nasilja na vzhodu države. Parolin izrazi upanje, da bi srečanje lahko pozdravilo te zelo globoke rane, saj nasilje, nasprotovanja in konflikti trajajo že zelo dolgo. Da se bo papež srečal žrtvami teh razmer je zelo pomembna gesta, ki bo zagotovo prinesla tolažbo. Menim, da je prvi vidik in prva razsežnost tega srečanja ravno tolažba prebivalstva, ki je trpelo zaradi mnogih mrtvih in beguncev. Drugi vidik je spodbuda, da ne bi izgubili vere in upanja, se prepustili maščevanju in še povečali spore, ampak da bi cilj postal mir. Občestvo in bratstvo sta namreč namen papeževega srečanja s temi žrtvami. Kardinal Parolin spregovori o vlogi verstev pri doseganju stabilnih razmer v Južnem Sudanu, kamor bo Sveti Oče prispel v petek 3. februarja. Krščanske cerkve delujejo v prid vsega prebivalstva in pogosto dosežejo kraje, kamor mednarodne institucije včasih ne morejo priti. Zato uživajo zaupanje in ugled med prebivalstvom, kar jim je omogočilo, da imajo pomembno vlogo v zapletenem mednarodnem dialogu, pove kardinal. Spomni, da je leta 2019 papež Frančišek poljubil noge južnosudanskemu predsedniku kot znamenje prošnje za mir. Po Parolinovih besedah je to bilo preroško dejanje, ki se ga tudi sam predsednik še vedno z ganjenostjo spominja. To je gesta, ki zavezuje oblasti, da sprejmejo konkretne korake na poti k miru. Upajmo, da bo to potovanje zagotovilo nadaljevanje tega zelo posebnega trenutka in jih spodbudilo k sprejemanju konkretnih in zelo praktičnih odločitev, da bi mirovni proces lahko dosegel svoj cilj. Kot rečeno, ima potovanje v Južni Sudan izrazito ekumensko potezo, saj bo papež potoval skupaj s kantemburijskim nadškofom in moderatorjem škotske cerkve. Parolin pove, da gre za ekumenizem pričevanja.
Tanto il fatto stesso che i tre vadano insieme, ecco, è un segno appunto che è possibile.
Že samo dejstvo, da bodo vsi trije skupaj, je znamenje, da je mogoče najti načine občestva kljub razlikam. Izpostavi pa tudi skupno prizadevanje različnih verskih skupin v državi, da bi skupaj pričevali evangeliji in bili zagovorniki miru. Spremembe v obeh afriških državah, kjer velika revščina in stalni konflikti hodijo z roko v roki z upanjem na boljšo prihodnost, so po Parolinovih besedah počasne. Potrebna sta predanost in skupno prizadevanje vseh.
Singoli paesi dovranno cercare di impostare.
Posamezni državi si bosta morali prizadevati za oblikovanje politik, ki bodo dejansko temeljile na pravičnosti in miru. Mednarodna skupnost mora sodelovati s političnimi voditelji posameznih držav, podpirati državi v tem občutljivem trenutku in jo spremljati pri doseganju celovitega družbenega, ekonomskega in institucionalnega razvoja. V tem kontekstu je pomembna tudi vloga cerkva zlasti na karitativnem, izobraževalnem in zdravstvenem področju. Kardinal Parolin izrazi zadovoljstvo, da lahko papeža Frančiška spremlja na potovanju v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Spomni, da je julija lansko leto že bil tam, ko je bilo sprva načrtovano potovanje odpovedano zaradi papeževih zdravstvenih težav. Doda, da ljudje z velikim veseljem pričakujejo svetega očeta, ter izrazi upanje, da bo potovanje zaznamovalo trenutek preobrata v pogosto tragičnih dogodkih v teh dveh državah in okrepilo dobro voljo vseh, saj je na strani vseh velika potreba po obnovljenem zauzemanju. Če bo prišlo do te zauzetosti za spremembe, bosta državi lahko prišli iz sedanjih konfliktnih razmer. Lažje se bo zagotovilo pravičen razvoj vsega prebivalstva, državi pa se bo usmerilo na pot v boljšo prihodnost.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.